На неабходнасць змены палітыкі ўладаў Кітайскай народнай рэспублікі ў адносінах да каталіцкага касцёла заклікае акадэмія грамадскіх навук. У Пекіне быў апублікаваны рапарт на тэму рэлігійнай сітуацыі ў Кітаі. Аўтар публікацыі Ванг Мэйксю з інстытута па справах рэлігій свету заўважае, што сувязі кітайскіх католікаў з паўсёдным касцёлам зрабіліся больш моцнымі. Адначасова заўважае, што сітуацыя ў Кітаі унікальная. Там існуе народнае аб'яднанне прадстаўнікоў католікаў, якое дыктуе біскупам свае рашэнні, і кітайскае каталіцкае патрыятычнае аб'яднанне, якое здзяйсняе нагляд над радай біскупаў, непрызнанай апостальскай сталіцай. У сваім рапарце Ванг Мэйксю прапануе, каб дзве гэтыя арганізацыі падзялілі кампетэнцыі. Рада біскупаў паводле аўтара павінна кіраваць касцёлам, а патрыятычнае аб'яднанне павінна быць памостам паміж касцёлам і ўладамі. Зараз гэта арганізацыя, на чале якой часта стаяць няверуючыя, кіруе кожным аспектам касцёльнага жыцця, ад пакліканняў па біскупскія намінацыі і фінансавыя пытанні. Народнае аб'яднанне прадстаўнікоў католікаў збіралася апошні раз у 2004 годзе. Наступнае пасяджэнне некалькі разоў адклікалася, цяпер яно павінна адбыцца ў кастрычніку і абраць новых старшынь аб'яднання і рады біскупаў. Ужо некалькі гадоў гэтыя функцыі застаюцца вакантнымі пасля смерці некаторых біскупаў. У складанай сітуацыі апынуцца іерархі, прызнаныя апостальскай сталіцай. Улады будуць ужываць прэсінг, каб яны ўзялі ўдзел у кастрычніцкім сабранні. У сваю чаргу, святы айцец у лісце да католікаў у КНР, выданым 27 мая 2007 года, нагадаў, што народнае аб'яднанне прадстаўнікоў католікаў і статуты кітайскага каталіцкага патрыятычнага аб'яднання знаходзяцца ў супярэчнасці з каталіцкім навучаннем. Папа таксама заклікаў біскупаў не браць удзел у сустрэчах, якія супярэчаць еднасці з наступнікам Пятра.